Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Šta se to dogodilo za Munčaninu Mariju Braliću, pa da se 90. godina nađe u Zanzibaru, u kojem nikada nije bio, iako je već bio prošpartao dobar deo planete?
U jednom momentu, jedan moj poznanik, znajući da sam ja i nautičar i sve, kao, a bavio se biznisom fabrike, popravljao, da tako kažem, Nemac, je pronašao jedan brod Dov model. To je taj neki arapsko-afrički specijalan model koji ide uvek niz vetar. I mi smo taj brod kupili s tim da ja njega učim da on bude nautičar. Bio potopljen čak u marini do duša, ali je bio lego na dno. Počeo da rđa, truli, normalno sve. I onda sam ga jedno 2,5 godine sve pare i svo vreme koje sam mogu da odvojim odlazio u Tanzaniju, u luku zvanu Tanga. To je baš na kopnu preko puta. Ta tri ostrva čuvena, Zanzibarski, taj emirat nekadašnji, Zanzibar ostrovo, Pemba i Mafija, tri ostrva. A naciju je Tanganjiku je napravio Nerere od 30 i nešto plemena. Ujedinio ih je, a posle Zanzibarski taj emirat je ostao bez vladarke svoje, pošto se ona zaljubila u Nemca i predala narodu vlast posle Drugog svetskog rata i otišla da živi u Nemačku sa svojim mužem. I narod je dobio pravo na samoopredeljenje i onda je tražio da se pripoji Tanzaniji. Doduše, Zanzibar sam, recimo, ima 40 puta 80 kilometara, nije baš mali. Samo su malo drugačije po konfiguraciji, što kaže. Pemba je jako razuđena i tamo je raj. Hiljade ostrvaca, sprudova, svega. Nevjerojatno lepa sredina. 80% je pod zaštitom korali, životinje, odnosno morske sve. A Mafija je uglavnom jedna ravna ploča koja je opet puna šume i nema mnogo ljudi. A ta kraljevina i taj kameni grad čuveni, Zanzibarski, je onako jedna mešavina trgovaca, moreplovaca i to je jako lepo. Zanzibar na arapskom u prevodu znači ostrvo dobre vode. Pronašli su sad u najnovije vreme da sa Kilimandžara sneg kad se topi ide jednom rekom ponornicom, ide znači otprilike jedno 80 nautičkih milja ispod mora, izvire u nekim pećinama i svi su moreplovci dolazili znači na Zanzibar po vodu, ako su išli niz Afriku, uz Afriku, prema Indiji, bilo gde. I onda je to krenulo sa tim i trgovina da ide. Arapi su bili dobri trgovci, to im je bio najjužniji emirat. Držali su dosta dugo, stotine godine su držali obalu, ono koliko te gradove na obali utvrđene, kao svoje neke luke gde su skupljali tu robu iz kontinenta i trgovali, a ti moreplovci čuveni arapski su u tim dovovima pola godine od juga Afrike nosili pasatom, išli prema arapskom poluostrvu, pa prema današnje recimo Šilanci, odnosno Ceylon nekadašnje, tako, pa do Bengalskog zaliva. I onda vetar krene doba ono kiša, stane vetar otpično u to vreme na jedno 15 dana, krenu one pljusko i monsunski sve, kad to stane, onda opet vetar duva u drugom pravcu. Tako da su oni imali taj specijalni model koji je odlično plovio, koji je bio teško potopiv, koji je bio dobar za teret, koji je bio lep za život, ti su ljudi živeli na tim brodovima i onda su se oni spuštali nazad prema Madagaskaru skroz. I onda pauza i tako ceo život. Ja sam upoznao jednu gospođu, što je već starija, koja je poreklom definitivno iz Kine, koja je sa Zanzibara. I koja je rekla da porodičnom tom groblju gde su oni sakranivali, da na grobovima postoje posude za pirinač, ugrađene keramičke sa znakom cara koji ih je poslao, i kad su se oni tu nasukali i razbili, ostala je ta posada i oni su dan danas ono, na neki način sačuvali se kao žuti Zanzibarci. Zanzibar je inače jako zanimljivo mesto, zato što je to jedno mesto gde se ukršta silna trgovina, i onda mi recimo znamo da je ono na prvu ruku da je šiti suniti postoje u islamu. Postoje jedno 7 vrsta tih muslimanskih grupa. Postoji na Zanzibaru, postoje afričke neke, ono, recimo, ne znam, malo ljudi zna, svi znaju za vudu i znaju za Karibe kao vudu poslojbi, međutim, vudu, taj način, kako se kaže, nije to ni religija, to je u stvari neka vrsta isceljenja ili šta ja znam šta je sve. Vudu potiče sa jednog ostrva koji je između Pembe i Zanzibara, jedno malo pleme koje je bilo čuveno za proricanje, stavljanje čini i ostalog. I dan danas je tamo, zbog velike navale, turisti bi rado otišli tamo da vide, a ti ljudi to ne vole koji žive tamo. Samo preko određeni dozvola i uz vodiče, znači samo određen broj ljudi preko dana, i to ako se taj domaćin prihvati da će nekoga da ono sasluša, da... Bio sam, ali nisam išao zbog vudu magije, mi smo išli tamo zbog pecanja. To je, sticam okolnosti, jedna trasa između, kažem, gledano sad, prema Polutaru, pošto je ispod Polutara, to je donji deo planete, što bi mi rekli. I sad, kad ideš prema toj Pembi, koja je jako razuđena, ima tih lepih mesta za pecanje, sabljarke se tamo pecaju, onda moraš da prođeš tuda, pa smo skračili, ali nije nešto zanimljivo, ovako, sem za tu priču, ovu vodu. Ako, a ja baš i ne volim te neke stvari. A recimo, to je isto zanimljivo, ta Pemba je kao deo iznad Zanzibara zanimljiva, zato što je tamo upecan na jedan od svetskih rekorda u sabljarkama, i recimo Hemingway je upecao svoju sabljarku, dolazio sa Kariba, iako je živio na Kubi i pecao, najveće u životu je upecao kod Pembe, između Pembe i Zanzibara. Ja nisam neki pecaroš, ali tamo ti svi belci idu na pecanje, to pa sam ja išao u toj grupi sa prijateljima, to je tamo normalno. Nešto da se nalažemo, pošto ja kažem, nisam ja neki pecaroš, i žao mi je da ubijam te velike trofejne ribe, zato što tu postoji jedan otpor kod mene, zato što ribe doživotno su plodne. Ako je sada neka sabljarka jako stara, i šta znam, ima 300 kila, ona izbacuje po 120 kila mlađi. To su milioni i milioni potencijalnih sabljarki su uništene ako ti nju upecaš. E sad, ljudi normalno idu na te trofejne, tamo čak ima ono kad se peca nešto za takmiče, pa kaže ispod 40 kila se ne meri uopšte. I neke vrste tako koje se lakše mogu da upecaju, kao tipa ajkule, pošto one ako im pustiš krv, one sve dođu, ne mogu da se suzdrže, zato što su oni predatori, čiste more, i ti ako baciš neke od neke klanice, neke iznutrice, nešto, doći će ti 50-100 ajkula, možda i za 2 sata upecaš šta hoćeš. Znači, onda se to kaže, ajkule ne računamo, ne znam, kernije ne računamo, zato što svako ko hoće da lažira ulov može da ode prethodne dane kada se sprema za pecanje, izviđa teren, ode sa bocom i nađe gde kernje spave. Kernje uvek spava u istim šupljinama, i sad nađe kernje od 120 kila. I onda dođe po GPS-u tačno pred kuću i sa mamcom je pod nosom drži dok ona ne izađe i ne upeca se. Tako da to se već zna, ono, da može sve to tako lako da se upeca, i onda ne. A borba sa sabljarkom je jako, treba ti fizička aktivnost, da bude stvarno, jer to otkida ruke, to su snažne ribe kao i tune koje se otimaju, koje su borci, i zato su tako na neki način atraktivne i za lov, pogotovo ti merlini koji su onim perom što imaju, iskaču i onda pokušavaju da se otkinu na taj način, jer dok je u moru, te ribe ne mogu tako naglo da skrenu, a ovo kad ih upecaš, i tune i merlini pogotovo, i te sabljarke druge, one iskoče iz vode i onda cimnu naglo, jer se smanji otpor, i onda telo može da se naglo savije da bi eventualno se otkačilo, ako je moguće. A kako se peca? Peca se tako što ti izađeš na određeni teren koji već drugi znaju da tu je neka seka, drugo sad postoje instrumenti koji ti kažu naglo dubina, tu gde su naglo dubine, tu se na vrhu tih naglih promena dubine skupljaju jata ove sitnije ribe, a sabljarke odu na 120-180 metara dubine u plavo i sad ove sitnije ribe, tune i te koje su čak najveće 10 kila, ih ne vide i onda se sabljarke zalete i love ono ko rakete iz one dubine. Tako se lako nađe teren gde se to peca, ali kažem, ako se umoriš ne možeš, onda ti pomognu ovi koji su lokalni zaposleni na brodu i tako dalje, tako da tu iskreno černo nekog sporta ja nisam vidio, pošto nisam vidio nikoga da je cijel proces lova izvuko od odluke gde će peca, koji mamać će da stavi kad je upeca da je stvarno izvuče celo i tako dalje, to ja još nisam doživio, to obično sila žira, pa ono kad snima on vuče 2 minuta, onda da crncima koji se menjaju dok ne izvuku plen i onda na kraju ono završava i kao tako da nećemo se lažiti. Prvo, to su strune koje su najsavremenije, koje sada imaju u sebi nešto što tipa olovo što otežava u samoj struni da bi struna išla dole, jel to obično se love dubinski, ali u pokretu, znači panula se, ono što bi rekli Dalmatinci, vuče se određenom brzinom 3-4 čvora, taj mamac i brodovi i obično ima 5-6 onih pecaljki koje su, računajući da se širina pokriva i onda se pokriva sa različitim vrstama mamca koji deluje kao, što ja znam, linja, kao, ne znam, neka tunica, a najbolje se love definitivno kada se ulove, ima jedna vrsta ribe koja se zove tamo, recimo, prevodno iglica, onako šiljata je, i dosta vole da je love, da li zbog bukusa, zbog čega, i onda ako nju upecaš svežu i držiš je poluživu, zavežaš, ima sistem kako se stavi mamac, odnosno udica na nju i pustiš je za to, ili tune, recimo, male tune koje su male tune, tamo mala tuna je 3-5 kila, 2 kile, to je mala tuna, to su i čak i vrste ima tih koje ni ne rastu više i onda se stavlja mamac na određen način da se sa dvokraka ili trokraka stavlja na rep, a dok je ona živa još, živa se koristi pa stavlja gumica, onda ispod vilice se provuče kroz usta i jednokraka velika i onda kad se zaleti merlin ili nešto što je grabljivica, desi se da barakude su nezgodne, zato što recimo desi se da ti upecaš nekog, recimo kad tune prohojiš, pa upecaš tunu od 23 kila i izvučeš samo glavu. Barakuda dođe, pošto ti je, kad je upecaš ti si usporio i dok je izlačio se, i onda barakuda, a znaju da idu po 200-300 u ono jatu, privuče se i samo capne, ali kod testera ni ne osetiš, samo izvučeš glavu. Ali bukvalno, to zna i jajkula da ponekad uradi, ali barakude su pogotovo velike, nezgodne za te srednje tunice. Ja sam taj brod krenuo da sređujem, pošto sam po struci, ja sam industrijski dizajn završio, ja sam uvek volio i stolariju i posle toga kao sportski nautičar sam uvek bio vezan za ono trimovanje jedra, sve. Ali tu ima dosta, u tom brodu je bilo dosta ono mehanike, oko motora, dosta oko struje, da se popravke svega. I kažem, ja sam na taj način bio prisiljen da se vraća na isto mesto i mic po mic sam upoznao te neke divne ljude, napravio svoju ekipu i majstora i svega i uradio jedan projekat tog osvežavanja broda i sad taj brod je u jednoj verziji, koriste ga Italijan za školu za ronje kao matični brod, pošto na toj pembi koja ima jako lepe za i za bocom se ide malo dublje, ali uglavnom se ide ono masovno na ronjenje samo na dah, snorkeling takozvani, i onda je imao više čamaca brzih i onih otpornih na te korale, međutim nije imao gde da puni boce, nije imao gde da drži kuhinju, nije imao, morao bi svaki put da se vraća ili za kopno ili za Zanzibar, i onda je idealno bilo to, pa smo se onda tako što kaže, razišli, da smo dali njemu, a kaže, najbolji brod je uvek prijatelj koji ti uvek može da da brod da koristiš ili možda dođeš u goste, tako da to i dalje danas funkcioniš, nije problem. To je brod bio, čak zato smo ga i kupili, zato što kad sam ja čuo da je on 52 tone tikovine, koje više ne može se nađe u tom nekom formatu 17 cm grede i tako dalje, jer sva tikovina je polovljena, ono, posečena na planeti, a to je jedan bogati Nemac, isto iz Hamburga, koji je bio ministar, prvo biznismen, pa posle ministar u vladi Nemačkoj. On je imao svoje plastične brodove, bio bogat i tako dalje, i volio jedrenje, ali je rekao kad ode u penziju, on će napraviti sebi taj model dov. I onda, pošto je hteo, zavinatio se da to napravio te tikovine, kao najboljeg drveta koje najmanje truli. Te tikovine nije moglo da se nađe i majstori, više u Africi, niti negde kod Arapa pogotovo, i našo je u Goji. Preko puta Goje, u stvari, postoje jedna zaštićena zona, jedan arhipelag taj ostrva, gde je inače zaštićena područja, pa je on debelo platio da se dozvoli da on uđe u tu džunglu i da pronađe to staro drveće tikovine, da izvuče na plažu slonovima i onda da dovuče brodove koji natovare to. A znamo da je 52 tone, zato što u njegovoj to knjizi radova je bilo da je drvo uradio u Goji, onda je stavio to na kargo, na brod veliki preko okeana, cotero u Hamburg i završio struju i motore. Tako, to je jedno drvo koje je onako, što kaže, nema čvorove. Kao i makagoni, samo je mekše drvo za rad, a pritom je trajnije što se tiče vlage. Otporno je jako na more, na trulenje, ispira se po onim mekšim delovima, tako da posle izvesnog vremena meni još lepše izgleda. Meni je žao kad oni sad pa prave ono seku po 5 mm tikovinu, pa lepe na plastične brodove i onda zaliju sa tom silikonskom crnom lajstom samo i ti nisi sad ko zna koliko je to tikovina, a ti dva puta koji šmirdaš, ono već dođeš do onog broda koji je od fiberglasa ili od nečeg kevlera ili nečeg. Ali to je, kažem, prvo otporno i na sunce, znači možeš da hodaš po njemu, znači ne gre se preterano. Kad sam dotišao tamo, ja sam normalno kao svaki belac, a i brod je bio jacht klubu, koji je bio stari engleski protokolom već ono oformljen klub. I sa svim ugodnostima za jednog ono, belca. Sad ja nisam navikao da budem ono, što kaže, tipičan belac, što kaže, okupator po planeti, nego sam volio da se družim s ljudima. Ja sam ispod mica ono, krenuo da se družim sa majstorima više nego sa tim pripadnicima tog jacht kluba. Mada tamo nema apartheida, nema ništa, tamo ima u jacht klubu imaš Nemce, Engleze, Holanđane, Italijane, pošto ta uvala Tanga je bila deo Nemačke i Italijanske kolonije jedno vreme. Ja sam spavao na brodu, na tom brodu. To je 25-metarski brod, to nije malo stvar. Mada se ja, desilo mi se po 3-4 meseca budem tamo da nijednu noć ne spavam u brodu unutra, nego da spavam napolju. Jer što tamo duva vetar, tamo je toplo, blizu je polutar, to je 48 stepeni ispod polutara. Međutim, stalno duvaju vetrovi, tako da možda izgoriš, ali ti nije vruće. I onda nosiš duge rukave, nosiš šešir, neku kapu i sve ok. Otprilike svako večer, tu negde oko 7 sati stane vetar, rutinski, ono, cele godine, ja sam tamo već 11 godina, i to je nevjerojatno kako onda ljudi u to vreme dolaze kući da posle posla da večeraju i da budu s porodicom i svi spremaju večer. I onda tamo stane vetar i onda počne da miriše taj ogroman jedan zaju, to je gradić od 45.000 stanovnika. I onda počne da miriše ono cimet, klinčići, biber. Tačno znaš u koliko sati će počne da miriše cimet. Jer svi kuvaju. Kad odeš tamo, shvatiš da jeste to Afrika i ti sad očekuješ crnce, ali tamo ima i žuti, i ovakvih, i ima jako mnogo različiti, belaca ima različiti, tih Hindusa različiti, Pakistanaca. Stvarno se nađeš u jednoj multinacionalnoj sredini, gde svi imaju jedno poštovanje prema onim drugima i to jako lepo izgleda. I svi se trude da nekako budu ono ljubazni, imaju tu neku filozofiju da nisu oni jedini, nego da treba praviti tu neku ravnotežu. I zato se ja oduševljam sa tom istočnoafričkom obalom, zato što to je miks više naroda koji živi opet u svojim grupama svoje neke te etnomatrice, ali je pritom opet napravio jednu ukupnu civilizaciju. Tanzanija je kao prvo jedna od dve, ona i Butan, su dve države na planeti jedine koje od osnivanja nisu ratovale s nikim i nemaju neki problem sa komšima. Nerere je to napravio, proglasio te ratne sukobe između plemena, ono, gotovo, nema više toga. Tamo više ne sme niko nikoga da maltretira. Policajac u Tanzaniji ima bele cipele, bele čarape, bele pantalone, belu košulju, belu kapu, na kapi samo ima zlatni širit, ima pištaljku ono da zove, da ne bi vikao ej ti stani, nego ono ima pištaljku sa zlatnim onim koncima na džepu i nosi samo mobilni telefon, to sad svi nose, tamo nema potrebu račije, blokče i olovku. Nema ni pendrek, nema ni pištolj, nema ni lisice. Recimo, ja sam za 11 godina dva puta samo video, i to u velikom gradu, da je neko pokušao da nešto ukrade, da odžepari. Kad kažeš ono, Evropa, dobro, kad kažeš Srbija, nemaju pojma, kad kažeš Jugoslavija, to je nešto čudno, a kad kažeš Tito, ti si onda, wow. I ima dosta studenata, mislim studenata, bivše studenta koji sad imaju 60 godina, I ljudi, ja sam jednom, to je bio skeč, malte ne ono, to je kao skrivena kamera, ja sam već mislio da je skrivena kamera, ja pošto želim da živim u ritmu Afrike i da budem s Afrikancima, ne bolujem od tih nekih, mada kad se žuri, sedeš, okreneš telefon, dođe ti mali avion sa 4 sedišta i odletiš za $120, mesto da ceo dan se, ili dan i pol voziš nekim autobusom ili džipom. Teo sam da idem na tu Pembu ostrovo, pa ujutro rano se kreće, pa ceo dan se vodi na Pembu, pa onda se sa Pembe ide na Zanzibar, pa tako. I to je neki feri koji je pre 30 godina rashodovan u Grčkoj, sve ide na Grčke, ono pišu slova, i sad mi svi izgledaju onako čudo, šta ćemo mi tu, to je 2-3 eura je ta karta za 2 dana vožnje, i još moraš nosiš hranu i tako dalje, ili kupuješ tamo neko piće hranu, sve neće, a ovamo nije problem dati $100, kako već to radiš. I sad gledaju nas čudno, ali ja i moja žena onako pričali, ja malo snimam. I sada u jednom momentu izađe jedan mali, vidi se da ima onu muslimansku kapicu, vezenu u beloj košulji, kao lale kod nas, jedna onako košulja haljina i ispod gaće onako u japanka. I kaže, odakle ste vi? I sad ja i moja žena kaže, what? Kaže, nemojte meni vatu, dakle ste vi? Koji to jezik govoriš? Pa kaže, pa tvoj čovječ. I pa kako, dakle? Kaže, pa ja sam ovde kapetan, otvoren mi prozor i čujem nekog priča srpsko-hrvatski. Šta se ispostavio? Da je on u doba Tita bio student u Splitu i onda je položio za kapetana sve i onda je rekao kao da mora da radi na praksu. I onda je 4 godine lago da mora da radi duže praksu, dok ga ovi nisu provalili, i nije to da se vraća u Tanzaniju. I kad su ga provalili, onda se vratio i dobio za kaznu tu bez veze lokalnu liniju, ostao do penzije, kaže, iduće godine u penziju, kaže, ceo život sam pod kaznom za to oferio. To je sad, na tom Pemba ostrovu, gde smo mi pravili tu neku pauzu, odem u lokalnu kafanu, i sedemo i tražimo neku hoboticu, vidimo lokalci jedu i ja jedem. I sad ulazi tip i ja s mojom ženom pričam i čovjek jedan onako u iscepanoj majici sa nekom maskom vezano sa lastišom. Pogleda se ovako i kaže, drago mi je da vidim i vas ovde. Kaže, ljudi, skrivena kamera, onaj kapetan pre 2-3 sata, sad ovaj, on kaže, samo polako, dugo nisam pričao srpsko-hrvatski, isto bio mornar na našem brodu nekom i u penziji. 10. godina ja sam tamo svo slobodno vreme i sve pare koje sam mogao ja sam odvajao, jer sam tamo stvarno se osetio na neki način kao čovjek koga poštuju, koga cene. Bitno je, mi nismo navikli da budemo kolonijalisti i osnovna je stvar bila što sam ja normalan bio prema ljudima okolo. Oni 2 godine nisu znali šta ja hoću od njih, jer svi tamo Belci dolaze nešto da maznu, da li da kupe, da li da žive za manje para, za užasno luksuzno i tako dalje. A ja sam želeo čak i da se družim s njima, tako da je posle toga mene, ja mogu da dve stvari onako da ilustrujem s kojima ja bi trebao da budem ponosan, ali sad čovjek ne treba da bude ponosan tek tako pričam, ali recimo koje ilustruju da sam ja na neki način cenjen kao čovjek u toj sredini. Prvo je što su me posle tri godine, četiri, moj majstor jedan koji je kono iz Biblije, on je stolar, a inače propovednik muslimanski, oslovljavaju ga sa tičar, ja sam mislio da mu je tičar nadimak, zato što je jako metodičan, pažljiv, svi ga poštuju, on svakome posveti pažnju, najmanjem klincu, on kaže ovo da, ovo ovako, jako je specifična osoba, onako topla, nežna, puno razumevanja. Ja sam mislio zbog toga da mu je se obraćao sa tičara, u stvari zato što on propovede, oni nemaju tamo jednog u crkvi koji je kao sveštenik, nego je među najviđenijim ljudima, imaju ljude izabrane koji, recimo 7-8, koji drže propoved na smenu, ono sve na vreme, na tu neku temu poučnu i tako dalje.
20.
E, da, upravo propovednik Artičan. On je dve godine stariji od mene i on je u jednom momentu meni rekao, babu. I ja se ono kao, daj babu. Znači, on meni posle opet babu i sad svi okolo su to videli, čuli. I još ja kažem, halo, šta babu, dve godine sam samo ono, mlađi od toga, ja sam sed, da to je crnac, on ne mogu, on se brije, ne vidi se da li se brije glavu, znači tako. A on kaže, ne, ništa, on nije komentarisao to. I malo, onda su svi počeli babu da me zove. I sad ja sam u ja klabu, ovi koji rade u klabu, koji čiste plažu, koji lokaciji, engleski je protokol. Ali rade u kuhinji sve. Babu kapten i ono, babu Mario. I ja pred jednim Nemcom, koji je njihov Nemac, koji je znači, rođeni Nemac u Tanzani, ima ženu Afrikanku, predivnog sina koji je na Oxfordu je bio baš ono lep mladić, ali ima svoj brod, ima neki biznis sa pomorađom, mandarinom, nije bitno, i deo je tog ja klaba i tog nekog protoga engleskog, i on meni kaže, slušaj Mario, nemoj da ih teraš da te ne zovu babu, kontradikcije sa onim što su hteli, a vidiš da te ovi, inako će te mrze ovi belci, kao što te mrze. Kažem, što, šta je pro... Pa kaže, znaš kako, vidiš, ovde ima nas koji smo rođeni u Tanzaniji i nikoga ne zovu babu, a tebe su iz poštovanja počeli da zovu babu. A babu im je ostalo od engleskog beli otac. Oni su ih kažnjavali, tukli, svašta je bilo i terali da ih zovu kao... Ponašali su se pred crcima kao da nisu dorasli, kao da su ono uskraćeni na neki način, tako. I onda kao, ja sam tebi otac, u tvom interesu te i kažnjavam i učim i prevaspitam. I tog Nerere, kad je uveo svoju državu, toga nije smelo da bude, on se ukinute su te kolonije i Nemaca i svega. To od Engleza su uzeli normalni Italijani i Nemci i svi su insistirali da svaki veliko posadnik, svaki belac da bude oslovljan sa babom. E sad, oni to nisu morali, međutim, iz potrebe, jer su u meni nešto videli, prvi taj njihov je vrlo važan čovjek u gradu, mene oslovio, tako da ja posle kad sam otišao u prodavnicu nekog koga ni ne znam, a oni su već znali da se ja babu Mario ili babu kapten Mario. Belci me ne vole zbog toga, znači njima neće da kaže, to niko ih ne može da natera. I onda svi se ono baš kao tolerušu me, ali jer ja sam umetnik, ja sam kreativ čovjek koji burgija, ono, bavim se tom dizajnom, fotografijom, medijima, žurnalizmom, imam tu neke istraživanja svoje. I ta etnološka, i ja bez predrasuda pokušavam da sagledam situaciju. Ja mislim da belac koji kaže da je zeznut crnca, taj je samo oko magac uši da mu vire.
O Zanzibaru je govorio Mario Bralić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.